No, minulla on ollut tämä jo jonkin aikaa tämä kuolema-asia mielessä. Ja niinpä minä tänä iltana aionkin jotakin tästä sanoa. Kun Jeesus herätti Lasaruksen kuolleista, niin siinä käytiin vähän dialogia näiden kahden sisaruksen, Martan ja Marian, kanssa. Tämä on niin tuttu kertomus, että minä jätän tämän pitemmältä lukematta vaan. Marttakin uskoi ylösnousemukseen, mutta milloin ja miten, niin siinä oli pientä horjuntaa, ja sen takia, kun hän sanoi, että viimeisenä päivänä tiedän, hän nousee ylös, niin jae 2, siis Johanneksen evankeliumi 11 ja jae 25. Jeesus sanoi hänelle, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Ja vielä seuraava, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Kysyi, uskotko se? Ja Paavali sanoi, että Filippiläiskirjeen 3. luvussa, että elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Kuolemahan on, niin kuin Paavali siitä Korinttolaiskirjeen, ensimmäisen Korinttolaiskirjeen 15. luvussa sanoi, niin vihollinen, vihollisista viimeinen. Mutta se on kukistettu ja Jeesus kuolemallaan sen hoiti loppuun saakka. Ja hän uskalti, ennen kuin hän itse kuolee, hän uskalsi sanoa, että minä olen ylösnousemus ja elämä. No, meillä on tämä elämä saatu uudesti syntymässä, mutta kuolema on meille vastenmielinen tämä problematiikka, että miten meissä tämä vanha, joka joskus näyttää, että se elää ja hyvin voi meissä, se vanha ihminen, se sielullinen ihminen, joka kyllä uskonnollisuutta ylläpitää ja tunnelmoi ja fiilistelee näissä hengellisissä asioissakin hyvin voimakkaasti. Mutta tämä kuolema, johon jo viittasi Kaima, että miten eri puolilla maailmaa se on todellista, niin se on meille vähän vieraampaa, että miten meitä Jumala haluaisi viedä sille paikalle, että meillä olisi tämä kuoleman tuntu, tämän vanhan ihmisen kuolema, niin se olisi niin kuin konkreettista aina meidän silmiemme edessä. Täällähän toisessa korinttolaiskirjeessä neljännessä luvussa jakeesta 10. Me kuljemme aina kantaen Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin. Niinpä siis kuolema tekee työtään meissä, mutta elämä teissä. Siis Paavali toteaa, että kuolema tekee hänessä koko vanhassa ihmisessä koko ajan työtä, että elämä tulisi esille. Tämä elämä, josta Jeesus sanoi siinä 12. luvussa Johanneksen evankeliumia. Otetaanpa se. Esille sieltä uudestaan. Jakeesta 24. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin. Mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Ja tätä paljoa hedelmää me kaipaamme. Se on tullut tässäkin tilaisuudessa jo esille, että me kaipaamme hedelmää eri muodoissaan, nimenomaan hengen hedelmää, josta Raamattu puhuu hyvin paljon. Jos vanha ihminen kuolee ja on ristin kuoleman osallisuudessa, siis rakastetaan ristiä, niin kuin Paavali sanoi Galatalaiskirjeen 6. luvussa. Katsotaanpa se tähän väliin. Jae 14. Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailma. Paavali piti tätä ristin teologiaa kerskauksen aiheena. Maailma oli siis kuollut hänelle. Sitähän ristiin naulitseminen tarkoittaa, että on kuoleman alaisuuteen sidottu, varmaan kuolemaan. Ristin kantaja, kaikki tiesivät tuon teloitusmuodon vakavuuden, kun näkivät, että joku kantaa ristiään, niin se on varma, että tuo kuolee pian, tuo ihminen. Mitähän se on tehnyt? Mikä on sen syy? Ja se kirjoitettiin aina sinne ristin poikkipuun yläpuolelle, taikka pystypuun yläpuolelle, niin kuin Jeesuksenkin yläpuolelle, että hän on juutalaisten kuningas. Niin syy aina oli kirjoitettu, että minkä tähden tämä riippuu ristillä ja on nyt selotettavana tällä tavalla, raimalla mahdollisella tavalla. Ja meistä kaikki tietää, että Jeesus ei ollut mihinkään syntiin syyllinen. Ja sen takia Pilatuksella oli valtava hätä, suorastaan hätä, että mitä kirjoitetaan tämän päälle kirjoitukseen tähän ristille syyksi? Hän on juutalaiset kirjanoppineet, jotka kateudesta olivat hänet saattaneet tähän tilaan. Niin syyttivät häntä Jumalan pilkasta. Siis tämäkin kohta, minkä luimme, minä olen ylösnousemus ja elämä. Se oli heidän mielestä Jumalan pilkkaamista. Jumalan pilkastahan. He tunnustivat, että emme me mistään muusta, vaan hän on pilkannut Jumalaa. Hän sanoi, että hän on Jumala. Kellä otsaa on sanoa, että minä olen Jumala. Ainoastaan Jumalalla. Mutta hän todisti kaikella tavalla, että hän on kirjoitusten, vanhan liiton kirjoitusten esittämä Messias. Ja se on vaikea tänäkin päivänä joidenkin juutalaisten ymmärtää, kun peite on sydämen päällä. Mutta Jumalan henki ottaa peitettä pois sydämen päältä tänä päivänä, niin kuin me tiedämme. Ja he alkavat käsittää, oi, kyllä se on se pakanoitten kertoma Jeesus. Kyllä meidän on uskottava, että miljoonat ihmiset ovat hullaantuneita tähän Jeesus Messiaaseen. Ja ovat panneet henkensä uhriksi sen pantiksi sen, että tämä on Messias, jonka tähden kannattaa elää sekä kuolla. Ja me laulettiin ihanasti, että tässä nimessä me uskallamme myöskin kuolla, emme ainoastaan elää. Mutta meidän pitäisi saada tämä apuneuvo, että meitä vainottaisiin vähän kovemmin. Meitä kiritettäisiin tällä tavalla, että me saisimme vähän ruoskaa, että me olemme veltosti seuranneet Jeesusta. Välillä tulisi ruoskijat, kun olemme meitä ruoskimaan, sanoi, että tossa on sinulle 39 yhtä vaille 40 iskua. Ja silloin, jos pursuaa kiitos, että minä olen arvolliseksi tähän ruoskintaan katsottu, niin silloin sinä olet voittajien voittosaatossa ja joukkueessa, jossa kiitoslaulu kajahtaa vähän toisenlaisella volyymilla. Se on kiitosta, joka tulee sydämen syvyyksistä, että minut on arvolliseksi katsottu tähän. Kyllä me saatamme tätä lääkettä vielä saada osaksemme. Mutta ei sitä kaikkien osaksi tule. Se tulee kyllä eturintamalla olevien osaksi. Mutta ne, jotka niin kuin Gideoninkin päivinä, joille sanottiin, että menkää te kotia omille kartanoille ja siellä kotijoukkojen komentajalle ilmoittautukaa ja tehkää siellä näitä taustatöitä, niin suurempi mahdollisuus on, että jää vaille ruoskintaa siellä. Mutta eturintamassa kyllä ruoska viuhuu. Haluatko sinä olla eturintamaa miehiä? Siihen kelpaa sisaretkin kyllä. Mutta ne kun tulee Jeesuksen verihaavat todelliseksi meidänkin kuoleman alle alistetussa ruumiissa, niin silloin me tiedämme, että me olemme Jumalan suosikkien joukossa. Ja meidän ylkämme mielitiettyjä, joita on arvolliseksi katsottu, niin pienentämään tälläkin tavalla. Ei ainoastaan jonkun vamman ja sairauden takia. Sehän saattaa meitä kohdata. Ja jotkut, minä surulla ihmettelen, että jotkut Jumalan miehiksi tunnustautuneet, niin vaativat vaatimalla, että minun täytyy tulla terveeksi ennen kuin minä julistan tätä sanaa. Ei ylivainio Niilo vaatinut. Eikä monet muutkaan vaadi. Ei vaatinut Paavalikaan. Hän kyllä rukoili, mutta hänelle sanottiin, että minun armossani on sinulle kylliksi. Ei voi vaatia. Jumala on kuitenkin suvereeni, tietää paremmin, mitä painolastia me tarvitaan, että jalat pysyisi maassa. Jos sinä herätät 10 kuollutta, niin minä luulen, että, tai oikeastaan luulut on väärä sana, vaan melkein varmaksi tiedän, että sinäkin saat jonkun pistimen lihasi. Että tulee jalat olemaan maassa. Kainosti minäkin olen soverellut Herralle, että yksin joskus saunassa varsinkin, kun siellä tietää, että kun löylyä heittää ja sihisee kiuas, niin kissakaan ei niin kuule, että mitä se sanoo. Vaikka se olisi siellä pesuhuoneen puolella vakoilemassa, että miten se isäntä kylpee. Niin voi aivan huoletta sanoa Herralle, että kyllä minä kainosti haluaisin niin kuin pyytää, että ei olisi pahitteeksi, vaikka minä tulisin terveeksi tämän sydämen ja sepelvaltimotaudin puolesta. mutta en minä sitä vaadi. Niin kuin jotkut veljeni, mitkä hyvin minä tunnen, hyvät veljet, niin vaatii. Että minä en julista evankeliumia, jos minä en ole täysin terve näistä ja näistä vammoista. Minua pelottaa, jos jää kokonaan syrjään näinä vaatimuksillaan. No niin, tämä oli sellainen pieni sivuviittaus. Mutta Jumalan armossa on sinulle kylliksi. Mehän voimme tehdä lainomaisesti, lain velvoittamana, niin hyviä asioita lähimmäiselle. Jeesus vuorisaarnassaan sanoo, että pakanatkin, siis täysin jumalattomatkin ihmiset, tekee hyvää niille, jotka ovat heidän mielestään hyviä ihmisiä. Ja kyllähän menneenä joulunakin, niin se on nähtävissä tässäkin maassa, että mitä paras suosikki, niin sen paremmat lahjat sille annetaan, eikö niin? Ja sitten taas se lista niin vähän sinne alempiarvoisiin päin, niin sitten se aina vaatimattomammaksi tahtoo käydä. Me voimme Jeesuksen sanoja lainatakseni niin käydä virstan niin lain vaatimuksista. Mutta vapaaehtoisesti käydä toinen virsta, varsinkin jos meitä koko ajan kiritetään ruoskalla ja ruoskitaan ja sanotaan, että tässä on sinulle. Ja silloinkin vielä niin tämän ihmisen sielun pelastuksen takia niin kiitollisella mielellä käydään se toinen virsta, vaikka se hakkaisi koko matkan ajan. Niin se on armon alaista. Se on Jumalan rakkauden vaatimuksesta käytyä toinen virsta. Se on jo evankeliumia. Ja tähän evankeliumin ytimeen Jumala haluaisi meitä viedä. Että me ymmärretään, että se on suurta armoa, armon osallisuutta. Että me saadaan kaiken vaikeimmat olosuhteet sisällä pitävän elämän keskellä, niin kantaa hedelmää. Se on hengen hedelmää, hengen hedelmän kantamista, josta voidaan lukea sitä Galatalaiskirjeen 5. luvusta. Lista, hyvä lista. Ja nämä kun meissä kasvaa, niin silloin me astellaan Jeesuksen jalan jäljissä. Näille tulee konkreettisemmaksi tämä Johanneksen kirjeen sana, sillä sellainen kuin hän on, oli, tulee meidänkin olla tässä maailmassa. Siis samat, Jeesushan sanoi, kun luontaisetuja luetteli, että hänen seuraajanne opetuslapselle riittää, että hänelle käy niin kuin hänen opettajalleen, eikö niin? Ja me kuvittelemme, että me olemme kaikesta tästä vapaat ja silti voimme olla Jumalan suosikkien joukossa. Että Jumala hymyilee ja hyväksyy meidät, vaikka me velttoilemme, olemme välinpitämättömiä, teemme asioita puolisydämisesti. Siellä on vanhan liiton puolella järkyttävä sana. Kirottu se mies, joka laiskasti Herran työtä tekee. Jääkö kiinni moni tästä asiasta? Erkki on jäänyt kiinni. Ja sen takia, kun joskus tuntuu, että ei jaksas oikein sängystä nousta, niin minä vähän puolustelen, mutta en voi Jumalan edessä puolustella mitään. Koska hänen sanansa sanoo, että niin kuin on päiväsi, niin on voimasi oleva. Aina voimaa tulee Jumalalta siihen, mitä hän haluaa meidän tekevän. Siitä saat olla ihan varma. Lue vaikka 100 kertaa Raamattu läpi, niin tätä totuutta et voi kieltää, etteikö Jumalalta tule voimaa. Sitä tulee aina. Ja tuossa yhdessä lähetyslaulussa, jota Toimi Yrjölä niin mielellään aina laulatti Helsingin Saalemissa, niin kun mennään kaikkeen maailmaan lähetystyöntekijän, niin siinä sanotaan, ja voimaa ei tule puuttumaan. Että tämä ei ole voimakysymys. Tämä on nisunjyvän kuoleman kysymys. Kuoleeko nisunjyvä? Jeesus oli tämä vehnänjyvä, joka toiselta nimeltään on nisunjyvä. Hän näytti, että hän kuoli kaikelle tälle maailmalle. Hän, joka oli puhdas sielumaailmassa, meidän sielullinen ihminen, joka syntiin lankemuksessa, turmeltui ja jäi siihen piilevään sielun tilaan, josta tämä Watchman niin tässä, Markku, saat muuten tämän kirjan tänään takaisin. Sielun piilevä voima, niin sanoo, että tämä on tässä meidän lihallisessa langenneessa ihmisluonnossa tämä voima kätkettynä. Ja nyt vihollinen saatana, niin ulos mittaa sen viimeisinä päivinä. Se on koko historian ajan niin yrittänyt saada, ja se on vain muutamia ihmisiä saanut menemään tähän sielun kautta tuleviin piileviin voimiin, jotka ovat niin samankaltaisia kuin Jumalan voimalliset teot. Niin samankaltaisia. Taikka siis muotoilee samankaltaisuutta, mutta ei se samankaltaista tietenkään ole, koska langenneesta ja sortuneesta ei voi rakentaa hyvää ja täydellistä. Sen on, niin kuin tässä teema on, niin kuoltava, että uusi ihminen tulla esille. Otetaan pikku pätkä tästä korinttolaiskirjeen 15. luvusta ensimmäisen. Mutta joku ehkä kysyy, millä tavoin kuolleet heräjävät ja millaisessa ruumiissa he tulevat. Sinä mieletön, se minkä kylvät ei virkoa eloon, ellei se ensin kuole. Ja täällä sanotaan 44 jae. Kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myöskin hengellinen. Sinä odotat ja minä odotan ylösnousemuksessa. Silloin kun Herra tulee, niin saan kirkastetun ylösnousemusruumiin. Se on hengellinen ruumis. Mutta tämä nyt mukana raahautuva on sielullinen ruumis. Se on lihan valtaan joutunut. Siis sen lihallisen mielen, josta Uusi Liitto kertoo. Joka ei voi alistua Jumalan lain alle, ei se voi. Se on mahdoton. Sen takia ensimmäisen Mooseksen kirjan 6. luvussa sanotaan, että Jumala tuli murheelliseksi, kun hän näki, että kaikki liha oli turmellut vaelluksensa. Ja hän katui, niin kuin minä olen sanonut täällä aiemminkin, minusta Jumalan suusta kaikkein murheellisimmat sanat. Hän katui tehneensä ihmislapsen Jumalan kuvaksi. Se menee niin syvälle se murhe, että jos Jumala olisi päättänyt, että kaikki ei jätetä yhtään siementäkään, niin meitä ei olisi tässä tilaisuudessa tänä iltana. Meitä ei olisi olemassa. Mutta olemassaolon vakavuus on siinä, että me olemme aina ja iankaikkisesti olemassa olevat persoonat, jotka vietämme joko ihmeellisessä Jumalan yhteydessä iankaikkisuuden tai hänestä erossa. Ja se erossa oleminen, se on se kaikkein järkyttävin asia, joka Jumalaa murehduttaa ja järkyttää syvemmin kuin ketään ihmistä. Ja kuitenkin ihminen saattaa sanoa aivan pokkana, että minulle on ihan sama, kummalle puolelle minä joudun. Niin kuin minä tuolla Tikkamäessä silloin 2 vuotta takaperin kuulin nämä sanat ihmisen suusta, kun keskustelin. Mutta jatkettuamme vähän keskusteluja, niin hänkin tuli vähän epävarmemmaksi. Että onko se sittenkään sama. Ja tässä jatkettiin, että mutta mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen, vaan mikä on sielullista, se on ensimmäinen. No minä meinasin tästä pätkän lukea, mutta en minä luekaan. Te olette lukutaitoisia kaikki ja voitte lukea. Mutta tässä hyvin kerrotaan tämä prosessi, millä tavalla sielullisuus tulee olemaan antikristuksen käsissä tulevina päivinä niin valtavana, että tapahtuu ihmeitä, niin suuria ihmeitä, että tulikin taivaasta lankeaa. Hän jäljittelee kaikkea sitä, mihin hänellä on vielä voimaa, ja kun ihmisen luomisessa annetut sielulliset piilevät voimat hän saa käyttöön ihmisessä, niin tapahtuu niin suuria pettäviä asioita, että kaikki, jotka eivät ole rakastuneet totuuteen, niin kuin Tessalonikassa kirjassa sanotaan, niin tulevat petetyiksi, tulevat tämän valheen kaikella voimalla tulevan antikristillisen ajan hengessä, niin kaikki tulevat petetyiksi. Sen takia tänä päivänä on niin välttämätöntä, että me juurrumme tähän Jumalan sanan katoamattomaan totuuteen sydän juuriaan myöten, että meissä hengen aistit harjaantuu tottumuksesta näkemään jo kaukaa, mikä on väärää ja mikä on oikeaa. Ja silloin, kun sinä olet siinä oikeassa olotilassa, Kristuksen mielen mukaisessa, niin sinua ei voi pettää. Mutta jos me olemme siinä hämärässä välimaastossa, jossa me haparoimme, että mikä hän on totta ja mikä hän on oikeata, niin me väistämättä hetki hetkeltä niin menemme sinne hämärän puolelle mieluummin kuin sinne kirkkauteen, koska tämä langennut luonto meissä pitää huolen siitä, että se rakastaa tätä maailmaa enemmän kuin Jumalaa. Ja me olemme kaiken aikaa tänä päivänä niin täällä hyvinvointivaltioissa, länsimaisessa hyvinvointielämän mallissa, niin me olemme aina vaaravyöhykkeessä. Meille aina tarjoaa sielun vihollinen jotakin sellaista, mikä saa meissä vastakaikua langenneessa, jos se ei ole kuoleman alle ali. Jos se ei ole nisunjyvän kuoleman prosessissa se vanha ihminen. Siihen me olemme tunnustautuneet kasteessa. Se on kuolemaan tunnustautumista, sen sanoo Raamattu monessa kohdassa Uudessa liitossa. Kolossalaiskirjassa me olemme hänen kuolemaansa, jotka olemme kastetut oikealla raamatullisella, kuolemaansa kastetut. Me olemme tunnustautuneet, että Erkki, vanha Erkki, ei saa elää, vaan sen on oltava kuoleman tilassa.
Amen.
Ja silloin uusi iloitsee, uusi henki meissä iloitsee. Se on kiitollinen aina ja kaikista asioista, tulkoot ne Jumalan kädestä millä tavalla tahansa. Vaikka ruoskintakin, niin siitäkin voi olla kiitollinen. Koska näkökulma on oikea. Ei tule kysymyksiä, miksihän minä kärsin tällaista? Miksi? Miksi kysymykset lakkaa? Koska testamenttiin on kirjoitettu, että siksi, koska meistä täytyy tulla Kristuksen kaltaisia. Otetaanpa se filippiläiskirje esille. Kolme ja kymmenen. Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Ja tuo lyhyt virke, viimeinen 11. jae, jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. Tässä ei ensisijaisesti tarkoiteta, että hän tavoittelee ristin kuolemaa. Ei. Se oli Pietarin osa. Mutta tiettävästi Paavali ei ristin kuolemaa kokenut, vaan paljon vielä järkyttävämmän kuoleman. Ja hänelle annettiin jo lupauksena kääntymyksensä jälkeen, kun palvelija epäröi mennä hänen luokseen, niin Jeesus sanoi, sillä minä tahdon osoittaa hänelle, kuinka paljon hänen tulee minun nimeni tähden kärsiä. Kärsimyksien osallisuus. Tätähän me kauhistelemme. Naiset, niillä on kipukynnys teillä sisarilla paljon suurempi kuin meillä miehillä, veljillä. Ja meillä kun joku kipu on, niin voi miten tämä ulospäin näkyvä hahmo on surkea ja synkkä ja vaikertaa. Eikö tule helpotusta? Minäkin olen käynyt Issias säryn kuukauden mittaisen Espoon aikana, niin tässä sääressä vihloi sillä tavalla, että minä olen hammassärkyä potenut jo ihan lapsenakin, niin minä ajattelin kyllä hammassärky on sittenkin paljon lievempi. Tämä on niin monisäikeinen ja tuo aaltomaisesti tulee nämä säteilyt täällä kintussa sellaiset, että jos minä en saa siihen myrkkyä, joka tätä himmentää, niin tätä on kauheata kestää, jos tämä menee viikosta toiseen. Mutta jos näkökulma olisi tullut silloinkin minulle tämä, että minä palvelen nyt Kristusta Herraa. Ja minä olin hänen palveluksessaan ensisijaisesti, enkä tämän työnantajani palveluksessa. Kun ei sitä oikeaa hommaa ollut, niin menin toisarvoiseen hommaan hänen vävynsä rakennustyömaalle, kun olin sanonut joskus heikkona hetkenä, että minä olen vähän rakennellut. Se oli inhimillisesti ajatellut virhe. Ja siellä rakennustyömaalla minä kierrossa asennossa, kun terassin laipiota naulasin lautoja, niin siellä se tapahtui, kun se vihlasi täältä ja minä putosin kuin tikkapuusta alas. Ja ryömin sitten omalle autolle, joka oli siellä etupihan puolella, niin pitkin maata kuin sammakko. Ja kiipesin autoon, pitelin sieltä ovenkamannosta kiinni ja vedin itseni väkistä sinne istuimelle ja samassa vaiheessa tämä isännän tytär tulee lasten kanssa pihalle ja kauhistuu. Mikä on tullut? Mitä tapahtui? Minä soitan ambulanssin. Älä lähde mihinkään. Minä en kerennyt muuta sanomaan, mutta ei tässä enää ole mitään. Minä pääsin jo autoon ja minä lähden bye bye. Ja menin myöskin ajamalla Espoon keskustaan lääkärikeskukseen. Ja siellä heti diagnoosissa luvattiin, että tämä voi kestää tämä särky kuukaudesta kahteen. Oli hyvä tiedossa. Mutta jos minä olisin tämän Herran kädestä ottanut ja kiitoksella tämän kärsinyt ja sanonut, että kiitos Herra, että minä saan joka tapauksessa tämmöisenä, niin saan tämmöisenä palvella sinua, niin varmaan olisi helpottanut. Minä olen jäljestäpäin näin ajattelun. Sillä hengellisellä tasolla olisi helpottanut, vaikka fyysinen taso kärsii. Sillä minä olen kokenut synnin tunnossa ollessani, että voisi vaikka kipu, jos ranteen vetäisi auki tosta, niin voisi tämän hengellisen kivun keskellä, niin tämä voisi tuottaa helpotusta, kun minä näkisin, että veri vuotaa. Tämä on todellinen kokemus minulle. Että fyysinen kipu voisi tuottaa helpotusta. Tämä on järjetön ajatus, mutta se on monille sadomasokisteille todellisuutta. Se tuottaa heille jotakin sielumaailmassa, jotakin sellaista tyydytystä, josta apostoli Paavali kolossalaiskirjassa sanoo, että tästä tällaista Jumalan palveluksesta on tiettyä tyydytystä tulossa. Mutta se on pettävää tyydytystä. Hengellinen ihminen tyydyttyy ainoastaan hänessä, joka on tämän elämän persona ja lähtökohta ja alku. Hänessä kokee kaiken tyydytyksen. Sen takia ei ole yksiselitteistä, palvommeko ja palvelemmeko elämän Herraa vai emme, velttoilemmeko. Mutta tähän kaikkeen me saadaan häneltä tämä voima. Pyhän Hengen voima. Pyhän Hengen persona antaa meille kaiken kyvyn. Sen takia se on niin tärkeää, välttämätöntä, että Pyhä Henki kykenee pitämään erkin vanhan luonnon aisoissa. Se muistuttaa heti paikalla, jos menee väärälle alueelle, että tämä ei kuulu sinulle. Tämä on niitä varten, jotka ovat siinä elämässä sisällä. Mutta sinä olet sisällä uudessa elämässä. Ja sinun pitää uuden elämän mukaan ojentautua. Ja koordinaatit on sanassa. Mihin suuntaan ojentaudutaan? Minä haastan teidät lukemaan Raamattua. Siis niin ahkerasti ja intensiivisesti, että minun ei tarvitsisi tältä paikalta sanoa, että missä kohti se on, missä kirjeessä, vaan te heti automaattisesti tiedätte, se on siinä ja siinä kohdassa. Vaikka ei näkömuisti toimisikaan, mutta te muistatte, siellä sanotaan näin. Ja jos roomalaiskirje ja galatalaiskirje, niin kuin uskonpuhdistajakin on sanonut, että pitäisi uskovan osata ulkoa. Niin jos niistä on kysymystä, niin heti paikalla, missä luvussa ja mikä jae, on tieto, että ai, niin siellä sanotaan, ei minun tarvitse tätä kotia mentyä, niin varmistaa ja tutkia, missä se on. Tietysti ikä tuottaa omat temppunsa ja niin kuin sunnuntaina, veli, joka on nyt minusta melkein 10 vuotta vanhempi, niin soitti ja sanoi, että hän on koko viime yön ja tämän aamun, se oli iltapäivää, kun puhelut. Niin etsinyt kahta Raamatun kohtaa. Ja sinä, kun tunnet tuon Raamatun paremmin kuin hän, niin sano, mistä ne löytyy. Ja oli helppo sanoa. Ja toinen löytyy roomalaiskirjeen 8. luvusta ja toinen Johanneksen evankeliumin 1. luvusta, joka pitäisi olla sulle evankelista sielulle aivan herätetäänpä mihin aikaan vuorokaudesta tahansa hereille ja kysytään missä se, niin se pitäisi olla selvä, että siellä se on. Koska sielujen voittajahan tarvii ohjatakseen Jumalan sanalla sisälle pelastukseen, niin tietää nämä asiat. Mm. uskotteko, että minä olisin ainakin iloinen? Jos minä näkisin kasvoista, että oi, onnen säteet suihki sieltä kasvoista, joo, se ties missä kohtaa on. Sen pyhä henki ottaa tiukassa paikassa, vaikka ruoskittaessa, jonkunlaisessa areopaakin mellakassa ja metelissä, niin kuin Paavali oli, niin ottaa tämän sanan ja lohduttaa, että täällä on kaikki hyvin. Täällä sisäisessä uudessa ihmisessä on kaikki hienosti. Kohdallaan. Silloin Jumalan rauha, joka on yli ymmärryksen käy, varjelee ajatukset oikeassa asiassa Jeesuksessa Kristuksessa. Ja se tuo tyydytyksen. Se tuo onnen. Mehän tiedämme, että vaikka me uutisia seuraisimme kuinka paljon, niin kuukauden parin perästä me ei muistetakaan yksityiskohtia enää. Mitä siinä sisällä piti se. Ja silloin kun me kerrotaan se johonkin, aina saa uuden vivahteen, eikö niin? Toinen muistaa paremmin, hei, ei se noin ollut, valehteletko sinä? No en minä valehtele, mutta minä en muista, no älä kerro sitten. Se ei muutu. Ja Jeesus, Herra sanoo, minä en muutu myöskään. Ja hänen sanansa ei muutu, niin kuin Jeesus vakuuttaa. Nyt kaikki horjuu täällä maailmassa. Me näemme, miten maailman meri myrskyää. Raamatun merikäsite on pakana kansa. Maa ja meri pauhaa. Maa on Israel. Meri on pakana kansat. Nyt kun katsoo Argentiinaankin, jos katsotte uutisia, niin voi mikä kuohunta. Mikä valtava kuohunta. Kansanjoukot on kadulla. Virkavalta yrittää kyynelkaasupommeilla estää. Ja ei muuta kuin viha ja uho nousee. Meri ja aallot pauhaavat. Valtava on kansakuntien kohina ja pauhina, sanoo profeetta Jesaja. Kohina. Kohisee. Nyt me saadaan livenä tiedotusvälineiden kautta niin kaikki reaaliajassa niin näkyviin, miten se kohisee. Ja se pitää olla selvää, miten meri ja aallot pauhaa. Ja meidän, jotka näemme tämän kaiken, laittomuuden ajan ja kaiken. Rakkaus pitäisi syvetä eikä vähetä, hiipua meidän Herramme kohtaan. Jeesus sanoi, kun tämän näette kaiken, nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Mutta yksi huoli painaa sekä meidän lähettäjää että meitä. Mihin joutuu meidän läheiset ihmiset, jotka eivät ole tunnustavia kristittyjä? Se on ainoa asia, joka vielä pidättää ja antaa odottaa, että Jeesus ei ole tullut. Sen takia kaikki tämä huoli, mikä veljessä täällä alussa oli, teillä kaikilla ainakin joskus häivähtää tämä huoli. Mutta sen täytyy nousta sieltä kaiken muun maailmallisen roinan joukosta, sen täytyy nousta pintaa määritteleväksi asiaksi. Että se ajaisi meitä oikealla tavalla eteenpäin. Sillä tätä asiaa ajaa Herran henki eteenpäin, tätä asiaa. Että sielujen viimeinen sadonkorjuu tulee täytettyä ja aitta tulee ja hänen häähuone täyteen. Ja me päästään sitten lepäämään moneksikohan viikoksi. Aina ja iankaikkisesti, loputtomasti. Sen takia apostoli sanoi, että tämä hetkisen kestävä kevyt ahdistus tuottaa meille määrättömän, loputtoman kirkkauden siellä taivaallisissa majoissa. Ja se on se asia, joka kannattaa ennen kaikkia muita. Minä olisin myös mielellään, jos tämä asia olisi, että minä tietäisin, että minä olen juoksuni päättänyt ja no sanokaa nyt, että tässä filippiläiskirjassa. No minä luen tämän nyt ensin. Ensimmäistä luvusta. Mutta jos minun on eläminen täällä lihassa, niin siitä koituu hedelmää työlleni ja silloin en tiedä, minkä valitsisin. Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä. Halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi. Mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi. Ja kun olen tästä varma, niin minä tiedän jääväni eloon ja viipyväni kaikkien teidän luonanne, teidän edistymiseksenne ja iloksenne uskossa, että teidän kerskaamisenne minusta olisi yhä runsaampi Kristuksessa Jeesuksessa, kun minä taas tulen teidän tykönne. Eikö se ole ihana kerronta hänen seuraajilleen, hänen opetuslapsilleen? Ehkä jotain noilla raamattupäivillä opetuslapseuttamisesta puhutaan jossakin vaiheessa, vaikka kuinka pähäsen. Mutta se on Jumalan tarkoitus. Meistä tulee hänen opetuslapsia, hänen opettamiaan. Ja Jeesus sanoi, että täysin oppineena jokainen hänen opetuslapsensa on niin kuin hänen opettajansa. Näin hän sanoi. Ja silloin opiskelua riittää, eikö niin? Vaikka olisi vanhempikin, jo kauempikin uskossa ollut, niin kyllä riittää. Jos jotkut on 100 kertaa, 100 kertaa lukeneet Raamatun, niin kuin Arthur Kukkulakin läpi, niin ei se välttämättä takaa sitä, että se kaikki on tänne sisällyttynyt, tänne sydämen lihataululle. Paavali puhuu siellä toisen korinttolaiskirjeen 4. luvussa tästä lihataulun kirjoittamisesta. Kolmannesta luvusta luetaanpas pätkä. Tämmöinen 4. Luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan. Ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin ikään kuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on Jumalasta, joka on myös tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan hengen, sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Monet jumaluusoppineet ovat kuollutta kirjainta täynnä, mutta eivät ymmärrä hengellisiä totuuksia ja todellisuuksia sanasta. Mitä se auttaa ja hyödyttää? Jumalan henki vielä 15. Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä, mutta kun heidän sydämensä kääntyy, Herran tykö otetaan peite pois, sillä Herra on henki, ja missä Herran henki on, siinä on vapaus. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme samaan kuvaan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Tässä puhutaan tästä kadotustuomion virasta, vanhan liiton virasta ja uuden liiton virka ja uuden liiton kirkkaus. Ja jos Jumalan pyhä henki saa tänne sydämen lihatauluun hengen piirtimellä kirjoittaa meille nämä Jumalan sanan totuudet siihen sydämen lihatauluun, niin kuin käytetään kuvakieltä. Meidän henkemmehän ottaa vastaan hengellistä ainoastaan. Ja jos se on Herran hengen valtaamana, niin se alistaa sielumaailman ja sen elämän hengen hallintavaltaan. Ja roomalaiskirjan 12.2, ja se alkaa järjellisen Jumalan palveluksen miettinnän jälkeen tulla siihen tulokseen, että tämä on ainoa palvelusmuoto, mikä on kannattavaa. Ja se määrää, että tämä lihan ruumis, joka on niin veltto ja vaikea saada lähtemään mukaan Jumalan asialle, niin se alkaa tottelemaan sen hengen kautta, joka siellä syvällä sisimmässä on, jos Herra hallitsee. Ja se vaatii, se alkaa vaatimaan oikeita asioita. Yksi sivu eteenpäin, taikka lehti. 14. 5 ja 14. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Siis Paavali sanoi, että maailma on hänelle ristiin naulittu siellä Galatalaiskirjeen 6. luvussa. Hän todistaa, että koko maailma on synteihin ja rikoksiinsa kuollut Jumalan silmissä. Ja ne tarvitsee pelastaa. Ja tarvitaan pyhän hengen kautta vuodattaa roomalaiskirjan 5:5 jakeen mukaan pyhä henki meidän sisimpäämme, niin että tämä henki alkaa vaatimaan, tämä rakkaus, Jumalan rakkaus alkaa vaatimaan. Se on oikea ainoa vaatimusta. Jos minä vaadin teiltä jotakin, niin te puistelette päätä, että hei Erkki, älä yritä. Mutta kun Jumalan henki vaatii, rakkaus vaatii, niin silloin sinä sanot, että oi kiitos, että minä saan tämän tehdä. Koska paine ja polte on täällä sisällä. Herran henki ajaa eteenpäin kuin tulikivi virta, Jumalan hehku, hengen hehku on rakkauskertomuksen laulun kirjan mukaan väkevämpi kuin kuolema ja tuimempi kuin tuonelasen hehku on Herran liekki. Tämä henki, kun saa meitä ajaa ja elättää ja ajaa eteenpäin, se on oikeutettua Jumalan työtä meissä. Se on ainoa sallittua, mistä ei tule miinusmerkkistä Kristuksen tuomioistuimen edessä. Muussa tapauksessa voi tulla, hyvä onnistu, tulee pieni miinus. Mutta pyhä henki, minkä kaiken saa aikaan, niin se on suuri plussa sinulle ja minulle. Koska se ei kadota merkitystään koskaan eikä milloinkaan. Se kestää Jumalan tulen koettelemuksen, koska se koko ajan polttaa sinussa kuonaa pois, se tuli, Jumalan tuli. Jumalan sekinä läsnäolo. Ja Esa oikeasti viittasi tuolla Varkaudessa Eelipojan kannanottoon palavasta pensaasta. Eeli oli sanonut, kun tuo Jumalan tuli paloi tuossa pensaassa ja sen keskeltä kuului Jumalan ääni Moosekselle. Hän ihmetteli, että minäpäs käyn lähemmäs katsomaan, kun tuo pensas ei palaa. Ei kulu. Eikö se ole ihana totuus, että se mikä, vaikka me ollaan tulen ruokaa, niin kaikki mikä on meissä sitä oleellista Jumalasta syntynyttä, se ei pala koskaan eikä milloinkaan, vaan se mikä on tulen ruokaa, se palaa. Niin Eeli oivalti tuo pikkupoika. Kyllä se sitten, kun Jumala oli poissa sitä pensaasta, niin kyllä se sitten kuluu. Ajatelkaa lapsi, mitkä viisaudet Jumala. Jumala ei itse kulu, vaan hän on kuluttava tuli. Ei hänessä ole tulen ruoka, niin kuin meissä on. Mitä kuluttaa? Eikö se ole ihana aivoitus ja ajatus? Jumalassa ei ole mitään pahaa, ei mitään negatiivista. Sen takia Jeesustakaan ei kaastettu pyhällä hengellä ja tulella, koska hänessä ei ollut tulen ruokaa, niin kuin meissä on. Kiirehdittään antamaan Jumalan tulen roihahtaa meissä, että Erkki, Markku, kaikki te toiset, niin kuluttaja palaatte pois esteenä Jumalan työskentelystä. Ja se on vapautta. Se on todellista vapautta. Hengen vapautta. Missä Herran henki on, siinä on vapaus. Ja silloin on ihminen vapaa kaikesta, mistä hän ei voi mitään muuta tietä tulla vapautetuksi, kuin hänen, joka on itse vapaa ja vapauttaa sen, joka haluaa halukkaasti tulla vapautetuksi. Aamen.